Velkommen til Saklig. Her skal vi snakke om saker og ting, men også om folk. Kort sagt, om alt. Men det får være visse grenser. Og vår avgrensning er at vi skal snakke om tekster, om den prosaen som tar for seg alt. Sakprosa, altså. Mitt navn er Johan Tønneson. Jeg er professor nettopp i sakprosa på Universitetet i Oslo. Og med meg har jeg som vanlig Signe Grape, masterstudent i retorikk samme sted.
Hei, Johan. Og i dag så skal vi snakke om særdeles viktige og litt alvorlige saker, nemlig helsa vår.
Ja, for vi har jo alle en helse, og det må vi faktisk ha et språk om.
Og bank i bordet, Johan. Vi er ferdig med koronapandemien. Får i hvert fall tenke for at vi er det for en stund. Så det er utrolig godt å få slippe å prate om korona egentlig. Men det vi kan si er at kommunikasjonsbransjen, som jo er litt lett å gjøre narr av kanskje, den kan man si fikk en slags revansj under pandemien. Og det ble helt tydelig for de aller fleste at det å kommunisere om helse på en god måte, det er utrolig viktig.
Ja, jeg utpekte jo Nakstad til å være Mr. Klarspråk himself. Og så møtte jeg motforestillingen, for det fantes også folk som ikke skjønte Nakstad, av gode grunner. De var for unge, de kunne ikke norsk og så videre. Men ikke minst erfaringen med all den helseinformasjonen som vi fikk tuta på oss dag ut og dag inn, nesten 2 år, det lærte oss, tror jeg, en god del om betydningen av godt helsespråk.
Godt helsespråk, nettopp. Og gjest i dag er, det kan bare egentlig være nesten en person, tenker jeg da, og det er Erlend Hem. Velkommen til deg.
Takk skal du ha.
Og du er, nå skal jeg trekke pusten her, du er lege og instituttsjef ved Legeforskningsinstituttet og professor i atferdsmedisin ved Universitetet i Oslo. Og du har vært medisinsk redaktør i tidsskriftet for Den norske legeforeningen mellom 2000 og 2020. Blant annet da med ansvar for språkspalta der. Og du er dessuten fagansvarlig for medisinsk språk i Store norske leksikon, og leder av Gruppe for norsk medisinsk fagspråk, der du blant annet har vært redaktør for boka Helsespråk, sammen med Magne Nylena, og den kom i fjor, 2021. Og du har vel forelest også på Klarspråk-studioen?
Ja, Erlend Hem har vært en glimrende gjesteforeleser på et emne som heter Klart språk, demokrati og rettssikkerhet. Men han sto ikke på hverken pensumlista eller planen, og det synes jeg, det tar jeg selvkritikk på, men det, vi rettet opp det da. Så ja. Han gjennomførte en veldig fin undervisning her for et par uker siden.
Forsøk å rette det litt opp nå. Så ja, Erlend, det er ingen andre man kan invitere når man skal snakke om helsespråk, men hva er egentlig helsespråk, og hvorfor er du så utrolig interessert i det?
Ja, helsespråk er jo et litt uvanlig ord. Det er ikke alle som tenker på hva det er. Så vi håper vi fikk litt sånn blest om det da, i forbindelse med den boka som heter nettopp Helsespråk, som kom i fjor, som du sa.
Og den ligger med sånn åpen tilgang. Og jeg pleier å si til folk at de skal bare søke helsespråk og Mikael med C-H-A-E-L.
Helt riktig. Den er fritt tilgjengelig på nettet. Helt åpen for alle som vil lese. Kan jo anbefale for eksempel et av kapitlene, nemlig Johan Tønnesons, som har 10 teser om klart språk.
Ja, nå kan ikke lytterne si at jeg rødmer voldsomt her.
Men når du spurte om hva helsespråk egentlig er, hva slags ord er det og hva inneholder det, så er det en veldig fin forklaring i Den norske akademis ordbok. Der står det simpelthen språk som gjelder helse og sykdom.
Ja.
Den er kort og grei og kan passe for vårt formål her, tenker jeg.
Vi trenger ikke å forstå det som liksom et faglig medisinsk faglig begrep, egentlig. Trenger ikke å være det.
Altså, i et av kapitlene i denne boka vi snakker om, så skriver språkviteren Heidi Gilstad i Trondheim, om hvor hun faktisk forsøker å definere det faglig eller akademisk som en term. Og da blir definisjonen litt lengre enn den jeg sa. Så det er egentlig på det nivået at hun oppdaget, da hun arbeidet med dette, at her finnes ingen definisjon på dette ordet. Da lager jeg en. Så sånn var det. Så det et ganske nytt ord egentlig som laget, fordi vi hadde bruk for det.
Men her snakker vi om sakprosa da, altså prosa om sak, enten det talt eller skrevet.
Det jo helse og sykdom i faglig sammenheng. Ikke sant? Altså hvis det to personer, det var en avgrensning Heidi Gilstad gjorde i sin definisjon, hvis det to personer som treffes på gaten, som ikke har noen helsevesen å gjøre og begynner å snakke om plagene sine, da vil man faktisk ikke kalle det for helsespråk. Men nå vi litt ute i subtiliteter kanskje,
jo,
i forhold til den definisjonen som stod i ordboka.
Ja, men det litt viktig skille. Altså en helt sånn hverdagssamtale mellom oss alminnelige dødelige, det kvalifiserer ikke helt som helsespråk.
Nei.
Vi må jo ha noen avgrensninger.
Men det kan kanskje bli helsespråk da, fordi at før du kommer inn til fastlegen din og trenger en konsultasjon, kanskje du litt usikker på hva slags plager du egentlig har, så må du på en måte ha gjort deg en slags sånn tanke om egen helse. Du må på en måte, om du har snakket med andre eller snakket med deg, selv om hva helse for deg, så før man på en måte kommer til legen og bruker et helsespråk, så må du kanskje ha gjort noen tanker da, og de kan jo starte utenfor legekontoret, kanskje?
Absolutt. Men da du inne på helsespråk etter Heidi Gilstads definisjon, for da du i en samtale med en lege eller et annet helsepersonell.
Så altså, helsespråk dette språket som man bruker i en medisinsk sammenheng. Det kan være mellom deg som pasient eller pårørende, og for da helsepersonell, eller også mellom helsepersonell.
Nettopp.
Ja,
Ja
dette et eget slags språk, eller et område av språket. Der hadde jeg en aha-opplevelse for mange år siden, da jeg som late bloomer begynte å studere sakprosa. Og da leste jeg en bok av litteraturforskeren Petter Aasløstad, som hadde titlen «Pasienten som tekst». Og allerede den titlen synes jeg var fantastisk, fordi at vi jo alle pasienter før og senere, ikke sant? Men vi tekstig? Ja, det at han gjorde var jo å lese psykiatriske journaler, og se hvordan de så å si konstruerte pasientene som tekstig. Så det, og så hørte jeg rykte om at den kom inn på legestudiet etter en stund også, gjorde ikke det?
Petter Aasløstads bok, den jo en fantastisk bok, så det veldig fint at du trekker den frem, Johan, fordi den jo til og med kommet i to utgaver, og den kommet på engelsk. Og den engelske utgaven, det pleier jeg å minne Petter om når jeg ser han, den ble anmeldt i et medisinsk tidsskrift, og der ble den kalt et mesterverk.
Flott,
masterpiece, faktisk.
Ja, men da var jeg ikke helt på jorden, og jeg oppfattet dette som noe ganske, nesten epokegjørende, da, i måte å forstå men, helse.
Men jeg vil ikke være en tekst når jeg går til legen min. Jeg vil jo være et menneske. Jeg vil ikke engang være en pasient, jeg vil være et fullt og helt menneske, så ligger det noe sånn fremmedgjørende ofte i dette helsespråket, da, det å være en journal.
Ja, altså det som Petter Aasløstad gjorde, som var så banebrytende egentlig, det var at han gikk gjennom journaler fra Gaustad sykehus, som var et asyl opprinnelig, et sinnssykehus, som han sa den gangen.
Og også berømt og beryktet etter Hamsuns opphold der, og diagnostisering, jeg husker feil nå.
Nei, Hamsun var ikke på Gaustad.
Han var ikke på Gaustad.
Han var på Vinneren.
Han var på Vinneren, uffa meg, det ligger ikke langt undervandet, men det i hvert fall en del av de samme temaene da, som vi leser om når vi diskusjonen om patologiseringen av Knut Hamsun.
Det helt riktig. En av de mest berømte pasientene på Gaustad var Gunvor Hofmo. Hun var der i mange, mange år.
Dikteren som skrev «Det ingen hverdag mer» etter Hiroshima, og så videre.
Helt riktig. Og hennes første diktsamling har en helt fantastisk titel også, «Jeg vil hjem til menneskene». Men det var ikke det vi skulle snakke om. Det var, pasienten som tekst som du reagerte på, Signe. Men det som Petter Aasløstad gjorde, som jeg må bare rose han for, det jo nå 25 år siden den kom første gang den boka hans, det var jo, han satte seg ned med disse journalene og så på et utdrag gjennom 100 år, fra 1890 til 1990 omtrent. Og så, hvordan skriver legene om pasientene gjennom den 100-årsperioden? Og det ble det en veldig god bok av. Men så er det du sier da, ikke sant? Jeg vil ikke være en tekst, men samtidig så trenger jo helsepersonell å skrive ned det de finner ut om deg, og det dere har snakket om. Og da blir man blir jo ikke akkurat en tekst, men det produseres en tekst om deg som menneske.
Men når vi da kommer i dette som pasient, da, la oss kalle det, da vi jo ofte pasienter i en annen forstand, og da vi på en måte på vårt svakeste ofte som menneske. Og disse tekstene, hvis vi da blir gjort om til en tekst, da, det jo veldig sårbart. Tar liksom helsespråket, hvordan skal det ta hensyn til mennesket på sitt mest sårbare?
Ja, det et veldig godt poeng, fordi at når vi ser hva leger og annet helsepersonell skriver om oss i pasientjournalene, så vi jo nettopp ekstra sensitive. Fordi det berører oss på vårt mest sårbare, ikke sant? Det derfor man jo så nøye med dette med taushetsplikt og at journalene helt utilgjengelige for alle andre enn pasienten selv, ikke sant? Det det veldig nøye regelverk på det.
Det lider vi litt av i forskningen, faktisk. Det veldig vanskelig å få tilgang på disse journalene når vi skal studere tekstliggjøringen av pasienter, men sånn må det altså kanskje være.
Ja, det faktisk en viktig diskusjon, fordi at hvis man gjør det på rette måten, hvor enkeltindividet blir borte, så å si, i analysene, så det mulig. Jeg har nå vært så heldig å bli med på et nytt prosjekt med Petter Ossostad, hvor vi ser på dagens psykiatriske pasientjournaler, for å se hvordan skriver man i dag om mennesker med psykiske lidelser. Og da har vi fått tillatelse til å gjøre det, og også publisere det, men da selvfølgelig med strenge regler, sånn at pasientene godt ivaretatt.
Har du allerede der noen små nyheter å bidra med om endring i løpet av de 25 årene?
Vi har ikke sett på endring over tid, men
forskjellig.
En sånn veldig, veldig sterk driver i dette, det er at jussen kommet inn.
Ja.
I en helt annen grad enn bare for ganske få tiår siden.
Pasientrettighetsloven og sånt.
Sånne ting. Mm. Det masse sider opp og ned om at pasientens rettigheter skal være ivaretatt, og det det naturligvis veldig mange gode grunner til, men det også et problem. Med at det blir masse fyllmasse i journalene.
Ja. Et aspekt ved det der, når du sa, Signe, at vi vil ikke bli tekstig, det var at, altså, nå skal jeg ikke henge ut enkelte leger, men jeg har vært hos leger som sitter nesten med ryggen til meg og produserer disse tekstene om meg, ut fra de lydbølgene som kommer fra min munn, i stedet for å sitte i en god samtale med meg. Det er litt krenkende, og du har jo undervist i dette med pasientkommunikasjon. Og hva sier du til legestudenter om det temaet der?
Det jo så leit, synes jeg, hver gang jeg hører de historiene, og de dessverre ikke så sjeldne, at legen mer opptatt av PC-en enn av pasienten. Jeg har nå holdt på med klinisk kommunikasjon, som det faget heter, altså det å lære opp legestudenter i å snakke med pasienter i 25 år, og vi har snakket om det i alle år, men fortsatt hører jeg disse historiene som du forteller, Johan, så det begredelig. Fordi en ting jo tekstene og ordene, men det også hvilket møte som mellom lege og pasient, og den ikke-verbale kommunikasjonen, og hvis du da ser inn i en rygg, så det veldig dårlig kommunikasjon.
Ja, da ble vi fort enige om det, at dette noe som i feid med å nedkjempes da, kanskje.
Ja, men det jo forbausende hvor langsomt det går. Altså, man skulle jo tenke at dette helt basale ting som enhver kan unngå med enkle grep. Så jeg forstår det faktisk ikke helt, for å være ærlig.
Da blir jo liksom språket i den sammenhengen på en måte uhelse da, nesten da på en måte, men jeg tror innledningskapitlet i den boka deres helsespråk heter Språk medisin.
Ja.
Ja. Ja, det en kjempegod titel.
Hva betyr det?
Ja, kan ikke jeg få si noe først deg, ja. Som amatør? Han sagt det som utenfor medisinen. Fordi at der har jo jeg, og igjen da, så synes jeg at koronaen, som vi jo ikke skulle snakke om i dag, har jo vært en vekker. Fordi i nesten alle disse samtalene da, enten det kan være en som helsespråklig samtale eller hverdagssamtale, så det veldig enighet, har vært veldig enighet om at like viktig som de der sprøytestikkene med vaksine, og smittevernreglene av munnbindet faktisk måten myndighetene snakker om helse på. Og da har jo det konsekvenser til de grader for vår helse, måten de snakker om det. Så en sånn kondensert påstand om at språk medisin, den synes jeg virkelig at ikke bare jeg har skjønt mye bedre, men alle de som jeg også nå underviser i dette emnet, klart språk og så videre, de skjønner det nesten intuitivt på en annen måte enn jeg tror de ville gjort for 5 år siden.
Ja, det tror jeg du har rett I. Altså på den måten så har jo helsespråket, som vårt tema da, fått en skikkelig boost, kan vi si. så vi litt sånn medgangsbølge nå. Men jeg har lyst til å nevne, du nevnte Nakstad innledningsvis, Johan. Espen Rostrup Nakstad, som mange ble kjent med under pandemien. Han var jo I radio og TV og aviser kontinuerlig nærmest. Og du utnevnte han til Mr. Klarspråk himself. Og han var jo kjempeflink og gjorde en svær innsats og var jo en begavelse. Men samtidig så lærte vi at selv om han var så flink, og han sa at ja, men jeg snakker jo bare som jeg gjør til pasientene mine, jeg.
Ja.
Og da ble det jo klart for meg at ja, men han ikke gjennomsnittet av norske leger. Fordi det jo mange leger som ville uttrykke seg på en mye mer klossete måte enn det Nakstad gjør. Så vi jo alle mer eller mindre begavelser på det med kommunikasjon selvfølgelig. Men vi kan alle bli bedre. Ja, men, det det jeg sier til studentene mine.
Ja, men jeg var så heldig å få diskutert litt med Nakstad I et panel en gang. Og jeg tror I hvert fall jeg sa, I fall hadde tenkt å si, at jeg synes det litt sånn koketteri dette med å si at jeg snakker bare sånn som jeg snakker pasientene, akkurat som om enhver lege kunne. Altså Nakstad jurist, og medisiner, og forsker, og en har også hatt erfaring med etableringen av den internasjonale straffedomstolen, som vi faktisk leser om I hans memoirbok fra I fjor. Sånn at han har ikke noe, han har en ganske sterk kompetanse på mange områder.
Men det sånn da at I dette pasientmøtet, da, dette kliniske møtet på et legekontor eller sykehus, det på en måte da, det fordi ofte så kommer medisinen til kort da, på en måte? For det jo ikke det jeg vil ha når jeg går til legen. Jeg vil jo først og fremst ikke ha gode ord. Jeg vil jo liksom ha en resept eller en behandling. Jeg vil jo ikke bare ha noen ord. Jeg vil jo ha behandling. Så hva det som ligger I dette? At språk kan være medisin? Eller det kanskje fordi ofte noen ganger at vi ikke har noe annet? Vi har rett og slett ikke noe bedre enn gode ord?
Ja, altså, jeg tenker litt annerledes om det, Signe, fordi at man har liksom lyst lett for å si at det bare ord. Ja. Men I dette møtet mellom helsepersonell og pasient, så ordene utrolig viktige. Og det ikke sånn at man skal komme ut med de perfekte setningene, sånn som mange studenter tenker, og de blir så veldig stressete, jeg kommer ikke på de riktige tingene å si og sånn. Men nettopp den relasjonen da, som vi opptatt av I lege-pasientforholdet, den veldig virksom. Så selv om kanskje altså, kommer man med banale ting med luftveisinfeksjoner eller sånn og sånn, så det litt mindre viktig. Mm. Men veldig mange av pasientene, ikke minst I fastlegepraksisene eller allmennpraksiser rundt omkring, de kommer jo med kroniske ting. Mm. De syke I år etter år, ikke sant? Og når studentene leter etter de rette ordene, da, så sier jeg til dem at men kanskje du ikke trenger å si noe? Kanskje det at du bare sitter der, lytter, tar til deg det pasienten sier, det som virksomt. Og så går pasienten hjem og kjempefornøyd.
Det hørtes ganske klokt ut. Jeg tenker på disse litt udefinerbare sykdommene, altså som vi ikke greier å få fram gjennom evidens. Sånn som ME da.
Nettopp.
Hvis jeg nå kommer med sånne ME-relaterte plager og møter deg som lege, hvordan snakker du om det? Altså det finnes jo store sånne grupper på sosiale medier, folk som hater leger fordi at de har en helt annen forståelse og respekterer ikke, anerkjenner ikke den lidelsen som disse gruppene hevder å være felles om da. Ja, dette går ut fra noe som de snakker om i legeutdanningen nå.
Definitivt. Og det jo, ME jo bare et eksempel på tilstander hvor vi ikke forstår hva som ligger til grunn.
Men dere avviser ikke at det lidelse?
På ingen måte, og det det som så trist, jeg vil nesten si tragisk, at en del pasienter med ME for eksempel da, opplever seg avvist. At de opplever at helsevesen ikke tar dem på alvor. At de ikke får hjelp. Og det jo, det skaper jo uhelse I seg selv.
For det å ha et språk da, en sånn sammenheng, selv om man kanskje ikke kan si noe om alt om årsaksmekanismer eller behandling, så kan man på en måte, forsøke å sette ord på hvordan dette mennesket har det, så ligger det jo en sånn grunnleggende anerkjennelse da, av at du et menneske, og at du har behov, og at du har det vondt, rett og slett.
Ja, altså noe av det mest grunnleggende vi har I medisinen jo det Kjerkegaard sa en gang, om at skal du forstå et menneske, så må du begynne der vedkommende Og det gjelder I alt vi driver med. Så hvis det da en pasient som har ME, så må du prøve å forstå hvordan, hvordan har denne pasienten det? Hvordan dette livet? Og hva kan jeg bidra med her? Hvis man ikke begynner der, så vil det aldri bli godt.
Og der kanskje alternativbransjen, for å kalle det det. Da. Det har kanskje vært litt av forsvaret for den bransjen også, da, at de nettopp de som da faktisk evner å imøtekomme deg da, med ord og forståelse. Og der har kanskje liksom den klassiske, tradisjonelle medisinen litt å lære, kanskje?
Ja, lære og lære, men altså, i alle fall så gjør de en del gode ting. Mm. Ja, så det handler vel mer om at vi tar i bruk det vi egentlig vet.
Du nevnte, Signe, ordet anerkjennelse, og det tror jeg selv med et godt ord å tenke med. Og vi har i mitt forskningsmiljø diskutert en del anerkjennelsesretorikk med henvisning helt tilbake til Hegel, da du nevnte Kjerkegaard her i stad. Og det dreier seg om at vi grunnleggende mennesker imellom er avhengig av gjensidig anerkjennelse. At det en slags grunnvilkår, så når du snakker om å møte pasienten der de er, så kunne du kanskje oversette og si at du anerkjenner pasienten, og da anerkjenner du også det som pasienten forteller om sin egen lidelse. Og det jo det, altså jeg var på en nevrologiundersøkelse for en stund siden, og der, jeg hadde ingen påvisbare lidelser, og da strevde nok legen litt med å anerkjenne min lidelse. Men jeg ble veldig beroliget på slutten, for da fortalte hun at cirka halvparten av de som rapporterte om disse, de hadde ikke noe påvisbare. Så da fikk jeg liksom reddet den siste stumpen av anerkjennelse.
Reddet stumpen av anerkjennelse, det er godt, det er jo han. Men vi var litt innom det, altså helsespråket, som da med fagspråk, og helsespråkets mange sjangre, vi nevnte journalen tidligere her, det er ganske mange sjangre, og de er jo fryktelig mektige tekster.
Det er sant altså, og det er det prosjektet vi er i ferd med å gå i gang med nå, å se på, jeg nevnte det prosjektet med Petter Oslestad, men også i en litt større betydning, håper å få utgitt en bok om det også, fordi min tanke er, eller vår tanke får jeg si, det er at det produseres en enorm mengde tekst om pasienter i hver eneste dag i Helse-Norge. Den teksten er utilgjengelig for annet enn de ytterst innvide, og sånn må det være. Men nå har det skjedd store ting med journalen de siste årene, blant annet er den blitt mye mer tilgjengelig for pasientene selv med elektronisk tilgang. Det er en stor ting, det er en bra ting, en rettighet for oss alle, sånn at vi kan se hva som står om oss, og det er faktisk et dokument om oss. Men problemet med det er jo også at det står mye uforståelig der. Vi skjønner simpelthen ikke hva helsepersonellet har skrevet om oss.
Ja, og vi skjønner i hvert fall ikke ordet epikrise. Det høres ut som det en beskrivelse av en krisetilstand, og det synes jeg det virker som også hvis man skal lese en sånn.
Ja, hva en epikrise?
Ja, det må Erlend fortelle, for det er en samling av latinske ord i uforståelig rekkefølge, som for eksempel beskriver din gamle mors tilstand og behov for medisin.
Ja, det er så bra eksempel, fordi det er et sånt ord som medisinere og leger og helsepersonell bare strør om seg med som en helt naturlig ting. Men det høres jo veldig rart ut, hva er en epikrise? Men det er simpelthen en oppsummering av sykdomstilstanden, som man gjør for eksempel når man skrives ut fra sykehus.
Så et livsviktig tekst,
en veldig viktig tekst, nettopp det. Og den går jo da gjerne til for eksempel legen som henviste deg, sånn at vedkommende skal se hva det vi har gjort her, og hva det som har skjedd, og hva anbefalingen videre. Mm. Så bare et eksempel på, også et annet eksempel på det samme. Vi har et ord som heter biopsi, som simpelthen betyr at man tar en vevsprøve fra et eller annet sted i kroppen. Det kan være fra huden, eller det kan være fra lever, eller hvor som helst, hvis det er noe man trenger å undersøke nærmere. Da kaller man det biopsi. Og så sto det i en journal, at vi må ta en biopsi her. Og en pasient som så dette, gjorde da det som alle pasienter gjør når man ikke forstår, man googler. Og da sto det i den teksten hun fant på nettet, at det er en undersøkelse man gjerne gjør for å undersøke om det er kreft. Mm. Og hun ble livredd. Mm. I dette tilfellet så var det ikke mistanke om kreft i det hele tatt. Det var snakk om rett og slett for å finne ut få en mer spesifikk diagnose. Men fordi det sto på den måten på nettet, så skapte det engstelse og utrygghet hos pasienten helt uten grunn. Og det er et sånt eksempel på at det med at pasientene nå, vi alle, har fått tilgang til journalene våre, også skaper nye problemer. Og de tingene der har jeg veldig lyst til å utforske.
Ja, for jeg også hadde sånn, du var jo inne med allerede et pasientmøte. Jeg husker en gang jeg hadde på en måte gått til legen, og vi snakket liksom om en hevelse. Og husker når legen nevnte ordet svulst.
Ja.
Jeg var sånn, det må være det verste ordet i verden.
Ja.
Svulst. Og jeg ble liksom satt ut, og det gikk bra. Men den kunne jo, en svulst kan jo være en godart av ting som bare kan enkelt fjernes. Men det også et sånt ord som... må brukes med omhu, tenker jeg, ja.
Nettopp. Det er et godt eksempel.
Men disse epikrisene, som jeg hengte ut litt i sted, og som jeg har personlig opplevelse med, av nettopp at det uforståelig for meg, og jeg respekterer det et stykke på vei, men når jeg som for eksempel pårørende da, skal lese gjennom den for å prøve å vurdere noe på selvstendig grunnlag, som gjelder min gamle mor, så føler jeg meg nok litt krenket. Finnes det noen løsning på dette? Du sier dere skal forske i det, men går det an å lage en folkeepikrise?
Ja, det er noen som har eksperimentert med det, at man lager pasientsammendrag på slutten. Men så er det jo sånn da, at helsevesenet der har man jo alt for lite ressurser hele tiden i forhold til behovene og sånn, og da tar det enda, da er det enda en oppgave for legen å gjøre, ikke sant? Og man tenker seg nøye om før man gjør sånne ting. Så det jeg tenker kan være en mulighet, det er at man får automatiserte sammendrag. At vi får hjelp av kunstig intelligens, for eksempel. At fremtiden ikke er sånn at man sitter der og lager mer eller mindre hjemmesnekrede pasientvennlige tekster, men at vi får hjelp av teknologien.
Sånn at da, forløpet da, bare for å være veldig konkret nå, så sitter da legen med diktafonen, leser inn denne bidraget til epikrisen,
ja.
Og så tar den kunstige intelligensen og har et slags oversetteprogram,
ja.
Sånn at det kommer ut på en måte som jeg skjønner, og så går det videre i sin originalform til en annen spesialist eller noe sånt nå, som da får den helt presise som hun eller han trenger.
Det er sånn jeg tenker at det må bli. Så jeg skal ikke påstå at jeg er noen ekspert på kunstig intelligens, men det ville virkelig være et framskritt, altså. Fordi det er jo ikke bare sånn at det er vanskelig for folk flest å lese disse epikrisene og journalnotatene og sånn. Det kan jo også være vanskelig for oss leger. Og jeg pleier å bruke som eksempel øyelegene, som er et veldig sånn teknisk fag. Når vi får epikrise fra dem, så er faktisk også vanlige ikke-spesialister i tvil om hva som står der. Mm. Så at vi også kan da faktisk trenge hjelp til å få oversatt sånne veldig tekniske tekster.
Ja, det nevnte du for meg og for studentene for den dag, og det lå virkelig en trøst i. Altså at legene seg imellom også kan ha forståelsesproblemer.
Og litt foruroligende da, hvis man da ender opp med å ikke forstå hverandre da, selv medisinere. Men jeg vet at du, Erlend, har vært veldig opptatt av det norske helsespråket.
Ja.
Og da kanskje særlig fremmedord, som for eksempel engelsk da, latinske ord, kjenner vi også, men engelske fremmedord som kommer inn i det norske helsespråket.
Ja, for nå har vi snakket om det problemet med at det er vanskelig å forstå det medisinske språket, ikke sant? Ja. Generelt sett, ja. I epikriser og andre sånne tekster. Men en annen veldig sterk driver, det er jo den engelske påvirkningen. Alt skjer på engelsk i medisinen nå, sånn som det jo gjør i veldig, veldig mange andre fag. Så jeg hører for eksempel kollegene her på Blindern på biovitenskap, de forteller at stadig større andel av undervisningen foregår på engelsk. Det er nå så. De nye vitenskapelige ansatte er nesten bare kommet fra utlandet og har engelsk som sitt arbeidsspråk. Og avdelingens arbeidsspråk blir engelsk. Og det som skjer da er at når man underviser studentene, så mangler vi norske ord for det vi snakker om. Og den utviklingen er også absolutt til stede i medisinen. Mm. Og det en av grunnene til at jeg er opptatt av det, er jo at det skaper nye problemer i forhold til pasientkommunikasjonen. For det hjelper ikke at du har et fremmedord på engelsk i tillegg til at det er vanskelig å forstå. Så derfor jobber vi mye, blant annet i språkspalten i tidsskrift for Den norske legeforening, som du nevnte innledningsvis, med å lage avløserord, som vi sier, som skal være mer forståelige og i alle fall norske.
Har du et godt eksempel? på et sånt tavletror?
Ja, altså, ta et fra toppen av hodet, som det heter. Et ord som man brukte I veldig mange ord, det var at klarer vi å få til et godt samarbeid med pasienten? Det kalte man på engelsk for compliance. Og det, for mange år siden så foreslo man I språkspalten at det kunne hete etterlevelse. Da forstår man litt mer hva det dreier seg om. Et enkelt eksempel, men bare sånn, la oss se. Og det som jo veldig ofte skjer, det at fagfolkene imot dette. Fordi vi bruker jo bare det engelske, sier de. Det det vi bruker over hele verden. Hvorfor skal vi ha et eget norsk ord for det? Men da mitt svar bestandig at jo, men vi skal jo bruke det overfor pasientene. Ja, og pasientene tenker på norsk, og drømmer på norsk, som jeg også sier, og da må vi ha norske ord.
Ja, jeg tror slagordet parallellspråklighet, det må jo til de grader gjelde her. Og nå skal jeg rose deg litt, du har jo bakgrunn, lang bakgrunn fra dette tidsskriftet, og jeg, det gikk opp for meg for en del år siden, at det dere gjør ved å gi ut og bruke en masse ressurser på et norskspråklig fagmedisinsk tidsskrift, det ganske generøst.
Og det vel åpent tilgjengelig også, det ikke det?
Absolutt.
Ja, det det også blitt. Og det klart, men det klart, altså jeg bruker av og til artikler derfra, også som eksempel på uforståelig språk for folk flest. Så man kan jo ikke oppnå liksom den fullstendige sånn lesevennlighet, men hensikten med tidsskriftet vel da å tilby og utvikle norske leger et språk som de kan kommunisere med pasientene på. Et norsk vokabular. Og det synes jeg bare så rosverdig. Og dette har Legeforeningen gjort med egen kasse, så vidt jeg har forstått, i mange, mange år å fortsette med. Og hvis du ung og karrierelysten medisinsforsker, så tror jeg ikke at man får så veldig mye sånn kjempeanerkjennelse av å publisere det tidsskriftet ditt. Det skal nok være engelskspråklig vitenskapelig tidsskrift, men det at det faktisk greid å holde på det der, det synes jeg det står respekt av.
Få ta med deg den anerkjennelsen der. Nå har vi jo name-droppet både Kierkegaard og Hegel, så jeg tenkte...
Nå kommer du med Habermas.
Nå kommer jeg med Habermas, jeg gjør det.
Signe kommer med Habermas.
Fordi jeg veldig glad I Habermas.
Jeg også det da.
Ja. Selv om han litt passé, som vi har snakket om tidligere I en annen episode, som noen mener. Jeg har lovet også at vi ikke skulle snakke så mye om korona, men vi må likevel få litt plass til koronakommunikasjonen. Og da særlig ikke, og da ikke disse faglige termene, men mer helsespråk gjennom myndighetstekster, kan vi si. Og som jeg nevnte også at man, jeg tror vi alle fikk øynene opp, vi som jo allerede var opptatt av, eller vet at språk viktig, fikk jo på en måte også dette så ettertrykkelig bevist igjen da, hvor viktig språket for egentlig liksom det helt eksistensielt da, når man står overfor en alvorlig pandemi.
Ja, nå folk veldig spent på hvor Habermas kommer inn.
Ja, og det handler jo da kjenner ikke alle det handler jo selvfølgelig da om tillit og vi kan snakke litt om helseforskjeller for eksempel vaksineringsgrad og hva slags språk som brukes der. Og du nevnte, når vi snakket litt på forhånd, Erlend, om disse utrolig store forskjellene mellom vaksinasjonsgraden, for eksempel øst og vest i Oslo, og hvordan, det handler jo da grunnleggende kanskje om en mistillit da, til systemet, eller?
Ja, det et kjempeviktig tema, altså. Det blir satt også på spissen under pandemien, på en veldig illustrerende måte, synes jeg. Det et ord som jeg har lyst til å introdusere her, og det helsekompetanse. Det forresten også da et sånt avløserord, som heter health literacy på engelsk. Og jeg synes det blitt ganske bra norsk ord egentlig, helsekompetanse.
Jeg tror jeg skjønner hva det betyr.
Ja, men det hvertfall litt lettere enn health literacy, så vi prøver å bruke det da, helsekompetanse.
Så det min kompetanse selv til å sette ord på helsa mi, eller, og hva jeg trenger?
Ja, det kan være en del av det. Det handler om det å forstå og anvende informasjon om helse. Sånn for eksempel når du nevnte det med hvorfor var det så stor forskjell I vaksineringsgrad, så nok et av svarene at vi har ulik helsekompetanse. Og det noe som myndighetene nå har tatt virkelig på alvor og laget en strategi for. Så det vel og bra at Nakstad så flink og en utmerket kommunikator, men selv det han sier gresk, I anførselstegn, for veldig mange. Og så nevner du det med tillit, fordi at det Per Fugli, som noen av dere husker.
Ja, ja.
Han med sløyfa, ja. Han var en veldig klok mann. Sosialmedisiner. Ja. Som døde for noen år siden. Han var jo veldig til stede og kom som samfunnsanalytiker.
Han sånn, ta en røyk, det greit hvis det hjelper helsa di.
Ja, litt sånn. Ja. Han kom med litt, var en klok mann. Og så han sa at tillit, det helsevesenets gudestoff, da.
Ja, gudestoff, ja.
Og noe er det i det. For uten tillit, sier jeg til studentene, får du ikke til noen ting. Mm. Og det som skjedde med denne vaksineringsgraden, det var jo at en del mennesker hadde ikke tillit til myndighetene. Fordi de, en av grunnene var, de kommer fra samfunn hvor de ikke har noen grunn til å ha tillit til myndighetene. Og det tar de med seg her, og tenker at dette kan vi ikke høre på.
Nei.
Sånn at da kommer jo samfunnsvitere og andre grupper inn og kan hjelpe helsepersonell til å forstå hvordan kan vi tilnærme oss en sånn problemstilling på en bedre måte.
Jeg tror jeg skjønner dem godt, fordi jeg selvfølgelig veldig opptatt av at man skal vaksinere seg, men det jo fordi jeg nettopp stoler på norske helsemyndigheter, og det har jeg god grunn til å gjøre, for det har jeg god erfaring med å gjøre. Mm. Mens folk da som kommer fra et andre land, som har helt, ja som du sier, veldig gode grunner til å stole på sine myndigheter, det burde de rett og slett ikke gjøre. De har ingen gode grunner til å gjøre det. Og da tenker jeg at denne utviklingen om at man hele tiden snakker om, kanskje man skal, vi snakket om altså ulike påbud, da, ikke sant? At man skal ha vaksineplikt, for eksempel. Vi hadde disse koronapassene, mange sånne debatter som dukket opp under koronapandemien, som utrolig skumle, synes jeg. Da, fordi at jeg tenker, hvis jeg skal stole på noen som sier at jeg skal ta en vaksine, så bør de kunne argumentere godt for det. De trenger ikke å si at dette noe du skal gjøre fordi det står i loven, og ellers så kommer vi å straffe deg. Og den sånn utvikling, det handler ikke bare om at man kan si at det et etisk galt å på en måte tvinge folk til å få et nålestikk. Det liksom en side av det, det etiske. Men det egentlig en dum ting å gjøre for oss alle, da. For det en sånn på godt norsk, sånn slippery slope. Hva da i neste pandemi? Da tror jeg vaksinasjonsgraden vil falle enda mer, kanskje.
Jeg helt enig. Det, og den tilliten som heldigvis fortsatt viste seg å være i samfunnet vårt, ble jo så viktig. Så jeg utrolig glad for at ikke myndighetene skle på det der, selv om det var fristende en del ganger underveis når det så litt mørkt ut.
Ja, nå var jeg litt spent i stad, Signe, på dette med dagens habemas, da, siden vi pleier å være innom den store tyske sosiologen og filosofen.
Men
jeg har nok noe å legge til deg, for altså, nå nevnte du jo tillit og klasse, så å si, og kultur, alt sånt noe som vi kan lese mye godt om gjennom å lese Habermas. Men han har et begrepspar da, som jeg akkurat snakket med studenter om her forleden, nemlig dette med livsverden og systemverden. Og det tenker jeg mye gjennom i nesten alt jeg gjør. Altså, der leverte han to begreper om noe som kanskje kan virke selvsagt, men det altså sånn at hvis vi går inn på et sykehus, så nærmer vi oss et system med sine regler, med sine store nett av tekster, med sine instrukser, med sine hierarkier og sånn. Og når vi så går ut på gata igjen, setter oss på en kafé eller et eller annet sånt nå, så er vi i vår egen sånn, livsverden. Med sånn, du kan godt si at det er litt av det samme som skiller mellom privat og offentlig, men det viktige her er at det er liksom et sånn regulert system da. Og da må vel dette med et godt helsespråk ha å gjøre med å få gode møter mellom livsverden og systemverden. Synes du ikke det treffer ganske godt, Erlend?
Veldig godt. Og du, da vi snakket sammen på forhånd, Johan, så nevnte du et veldig fint eksempel.
Ja. Det var jo da jeg skulle ha Brock-operasjon, så fikk jeg sagt det også, på Lovisenberg sykehus i Oslo, og da ble det litt reklame for dem, for hør nå hva som skjedde. Jeg kommer, er litt nervøs, har min erfaring fra før med operasjon, og så kommer jeg bare et stykke opp i trappa, og så er det en vennlig mann på min egen alder som kommer og sier, hei, kan jeg få lov til å hjelpe deg med hvor skal du hen? Og da slapper jeg å drive med å lese skilter i systemverden på Lovisenberg sykehus. Han møtte meg i min livsverden. Og så satt jeg meg ned på et venterom, hvor det satt mange andre mennesker, og så grudde jeg meg litt da, og tenkte, å herregud, nå kommer det til å gå timesvis. Og så kom den samme fyren inn med et brett med kjeks og kaffe og te, og tilbyr oss alle. Og han var sånn frivillig medarbeider der. Og da synes jeg at her var det et møte mellom min livsverden og systemverden som var liksom da gikk, og da gikk også operasjonen og det hele fint, ikke sant?
Akkurat som han, han tannlegen jeg har hørt om som tilbudde twist i, på venteværelse og tenker så, det er så reust da, tenker jeg at fremfor liksom å si folk har tannlegeskrekk, tannlege ingen liker å gå til tannlegen, og så sier tannlegen da på en måte da, men dette blir jo, liksom, den tvisten blir jo på en måte da, språk da, som sier sånn, du, vet du hva, greit, jeg må pirke ut seg karamell av tennene dine, det greit, det må jeg gjøre rett på, men her skal du føle, allikevel, føle deg velkommen da.
Ja, altså du jo litt mer liberal enn meg, siden jeg nok moralisten Johan litt våkner når du både roser fuglig for akkurat det eksempelet med ta deg ned.
Det var ikke jeg som gjorde det,
Nei, det var deg som sa, og tannlegen for å da servere karamell rett i tenna. Men la oss beholde det som en meningsforskjell her, for vi så veldig enige ellers.
Ja. Erlend, vi skal avslutte nå, men dette høres jo veldig lovende ut da. For alle oss, mange som sikkert har litt sånn komplisert, man kan ha et komplisert forhold til egen helse og i det hele tatt dette systemet av, som helsevesenet det jo ikke et sted man har lyst til å være. Ingen har jo lyst til å være i helsevesenet, rett og slett, altså som pasient da.
Nei, men kanskje som det jo veldig stor søkning til legestudiet.
Ja, ja, men som pasient, ingen har lyst til å være pasienter, det tror jeg vi kan vel si oss enig. Så på en måte, ja, helsespråket for det neste tiåret, hva tenker du?
Jeg synes de to eksemplene dere nettopp nevnte, tvist på tannlegekontoret og kjeks på venteværelse, og bli møtt av en person som ser deg i din livsverden, det jo nettopp gode eksempler på hvor enkle tiltak kan ha ganske stor effekt. Altså bare det der å føle seg litt velkommen i den der litt ugjestmilde, store, kalde sykehusverdenen, så det noen mennesker der som vil deg vel, tar deg imot, og du blir 10 tonn lettere bare av en sånn enkel intervensjon. Så jeg tenker at der ligger det mye fortsatt som vi ikke har tatt godt nok i bruk i helsevesenet med enkle midler, og der var det frivillig, ikke sant? Det var til og med ingen kostnad, ikke sant? Som man jo veldig opptatt av helsevesenet.
Jeg tror han betalte noe for det, bare for et annet budsjett da.
Ja, men det en god del sånne såkalte verter som bidrar frivillig i sykehusene, som kjempefint. Men de neste 10 årene, altså jeg har lyst til å nevne en ting, og det samarbeidet med dere. Altså klarspråkmiljøet på Blindern her, og også det som dere har vært med å bygge opp på JUS på Universitetet i Oslo, hvor det en utrolig flink og energisk jurist, Jon Christian Nordrum.
Min gode kollega og samarbeidspartner, ja.
Og at vi også på medisinsk side kan bli med i den veldig gode stimen som nå rundt klarspråk, og at helsespråk blir en hva skal vi si, satsingsområde videre. Det hadde vært en drøm for meg.
Men nå har vi lyst til å slippe ut en litt sånn arg kjepphest av stallen helt på tampen, og det pakningsvedlegget. For når jeg altså pakker ut en, om det så Paracet, så står det jo side opp på siden i den lange teksten. Til slutt så står det at jeg sannsynligvis kommer til å dø. Er det noen som gjør noe med det, Erlend?
Ja, det også et velkjent eksempel, ikke sant? At hvis du leser pakningsvedleggene, eller det som også heter Felleskatalogen, som en sånn kjempetjukk bok,
Som
finnes på nettet, ja, felleskatalogen.no, så det jo sånn at man ikke vil ta en eneste tablett i munnen, ikke sant? Det jo så skremmende å lese.
Og folk ender vel opp med å faktisk unngå å ta medisinene de absolutt bør ta, på grunn av pakningsvedlegg.
Det jo risikoen, ikke sant? For et hvert fornuftig menneske vil jo tenke at dette jo høy risiko. Ja. Men sånn det. Og det man har forsøkt, det å lage pasientvennlige pakningsvedlegg, sånn at de viktigste tingene står der, ikke de aller sjeldeste bivirkningene for eksempel, sånn at det blir mulig å forholde seg til det som står der.
Ja, og Julie Fromm hos oss, hun skrev en masteroppgave om pakningsvedlegg, og da ble hennes konklusjon at de egentlig skrevet for advokaten i rettssalen i forbindelse med at folk har fått bivirkninger apropos juss og medisin og klarspråk. Så det jo flott. Da håper vi på det, at det kommer noen kortversjoner av pakningsvedleggene som ikke skremmer oss så forferdelig, samtidig som de er sannferdige.
Arbeidet I gang, hører Erlend, og en ekstra bestilling her fra sakprosa-professor Johan Tønneson. Tusen hjertelig takk. Takk til deg, Erlend Hem, for at du kunne komme I studio og snakke om helsespråk. Og du lege og professor I atferdsmedisin og redaktør av boka Helsespråk, blant en lang liste av ting. Og tusen takk til deg, Jo.
Ja, tusen takk for at jeg fikk være med og møte Erlend Hem, også I dette forum. Han vel egnet til å gi akkurat det motsatte av det som heter legeskrekk.
Helt enig. Og som vi pleier å si, Johan, last oss ned, lik oss, last oss ned I appen, altså podcasten vår.
Og fortell om podcasten til vennene dine, hvor fabelaktig det
Takk for det.